Viaxamos no día de hoxe, pero viaxamos moi preto. Viaxamos ao barrio de San Valentín. Acompáñanos para falar deste tema a edil de promoción económica, Ana Basoa, bos días.
Bos días.
E tamén o veciño de San Valentín, Manuel Veiga Vilariño, bos días.
Bos días.
Manuel, en que ano viñeches vivir ao barrio?
Pois vou concretar fecha todo. Vin o 20 de marzo do 71, que foi o día que nos casamos. Entonces, pues, como nos habían entregado as chaves a Paco Abeal e máis a min, que fóramos os que nos casamos o mesmo día, acordamos tres ou catro meses antes, falamos co presidente, que era máis a min no Souto, falamos co presidente se habría problemas para entregar as casas en ese momento, e dixo que no, que en ese momento podíamos ter a completa seguridade de que iban a estar terminadas con un tempo suficiente como para limpiarlas e todo, pero non foi así. Nos entregaron as chaves, fomos la limpiando, pero para ali fomos, en concreto, sin agua, nin luz, nin casi nada, vamos. Había unha fonte ali onde estuvo a antigua depuradora, e ali íbamos a buscar aguiña, de vez en cando collemos agua de obra tamén, pero así foi como empezou a nosa andaina en San Valentín.
O sea que non puideche pasar a noite de bodas en San Valentín.
Pois sí que a pasei.
Sí, a ver, sí, como sí. Conta como foi o
pues
tema.
Conto a boda,
a ceremonia
foi no galo, en Balón, que un plato moi típico en aqueles momentos, que era entre meses, non sei se foran ameixas, pero creo que non. Entre meses, callos e carne asada, conto co seu regar correspondiente e tal. Bueno, a 7:00 da tarde, era en marzo, claro, xa casi era noite, nos viñamos para casa. E nos metimos na nosa xauliña xa. Pero a cousa sorprendente foi que ás 4 da mañá, sin luz, nin nada, sin tumboreo na calle de atrás, serían cerca das 6 da mañá, unha pandilla de amigos que foron a Cedeira, pois alá me ves poñendo a bata, baixar as escaleras para abrir o portal, e alá subiron para... Alá subiron para o piso e ali estivemos celebrando. Abrimos champán e ali estivemos celebrando. Ese foi como foi a primeira noite de... A parte do resto non chego conto.
O sea que os amigos viñan facer chace encerrada.
Encerrada. Foron a boda todos, foron para Cedeira. E despois cantaron. E claro, eu xa tiña ganas de tromlo tamén. Xa, o que tiña que fazer xa fixera. entonces, alá nos vamos para... Alá xa vou abrir e subir. E botaron unha hora e pico, ou casi dúas horas, ali ainda celebrando.
Estabades sin luz e sin auga.
Sin luz e sin auga.
Había que ir coller a auga á fonte.
Bueno, de traída, a veces abrían, xa había pozos daquela, que se fixan os pozos para as obras, pozos aqueles de Barrena, que non sei se te acordas deles, había. Entonces se collía, a veces collíamos un par de cubos da... Pero se non había que ir a buscarla, unha fonte que había ali xusto onde estaba a depuradora, e vamos a buscarla ali.
Ana, cando naceron as vivendas de San Valentín?
Pois nacen en 1967 como conxunto de vivendas que construíronse mediante unha asamblea xeral celebrada na Casa Sindical de Fene coa asistencia do xefe da obra sindical da cooperativa, nombándose en dita asamblea na primeira xunta de goberno, quedando constituída polas seguintes persoas: presidente Maximino Souto, que era o que falabas ti, secretario Guillermo Fernández, tesoureiro José Acción Graña, vocal primeiro José María Campos Lourido, vocal segundo José do Pico Sedes, vocal terceiro Valentín García Saco, vocal cuarto Francisco Fernández López, e logo no Consello de Vixilancia estaba no vocal primeiro Xaime López Pérez e no vocal segundo Serafín Vilar Puentes. Rexistráronse a sí mesma como Cooperativa de Vivendas de San Valentín, de aí o seu nome de parroquia. Son escriturados a nome da cooperativa os terreos no lugar da Chousa de Perlío, propiedade de Astano, con unha superficie de 64.000 metros cuadrados, en escritura pública número 921 ante o notario Juan Arredondo de Verdú, na vila de Pontedeume, os cales foron otorgados e concedidos polo Consello de Administración de Astano o 1 de agosto de 1967, sendo presidente señor don Pedro Barrieda Maza. Formalízase o contrato coa empresa constructora Hidrocivil S.A. para a construción de 384 vivendas, quedando prevista a terminación da primeira parte en setembro de 1970. Como carácter provisional, instálase nos baixos dos catro bloques un colexio, así como unha oficina da cooperativa e un salón de actos, mentras non se construían os definitivos. En 1972 comeza a construción da segunda fase, con 240 vivendas, que tiñan que rematar nun período de 20 meses. En 1973 inaugúrase unha capela polo señor obispo de Santiago, Monseñor Cerviño, e con un gran número de asociados e das súas familias, que probablemente estiveses ti tamén ali, non? Ou non? Non, eso xa non o recordo. Bueno, e logo por último, o 20 de xullo de 1975, don José Luis Amor fai entrega das chaves das vivendas da segunda fase. E o 31 de decembro de 1976, San Valentín pasa a ser denominada como parroquia de San Valentín de Perlío, porque era de Perlío, non era de Fene, en aquel entón.
Venga, foron difíciles eses primeiros anos ata que se completaron esas infraestructuras, esas carencias das que falábamos antes.
Pois sí, porque a verdade que cando se inaugurou o barrio tiña falta de moitas cousas. Non había calles prácticamente, non había alcantarillado. Alcantarillado se foi poñendo posteriormente, ande que, non sei, creo que funcionaban en algúns bloques, pero non en todos. É a verdade que sí, pero bueno, posteriormente se foi adecentando o barrio, facendo todas as infraestructuras necesarias, e hoxe en día é un barrio que creo que é a envidia de casi todo Fene, porque ademais ten moitos servicios, casi todos, nos van a quitar un que vamos botar moito en falta, a ver se ao final conseguimos que estou falando de Mercadona, que veña outro, pero bueno, é un pueblo con moitos servicios, moitas comunidades para vivir en él.
E como eran as comunicacións con Fene, con Ferrol e co resto da comarca?
Pois as comunicacións eran máis ou menos como agora. Había un bus que viña de Mugardos ou de Ares moi escalonadamente, non era tan continuos como agora, pero bueno, as comunicacións en tren xa non se podía ir porque levaba 3 días chegar a Ferrol, casi 2 horas, para canto máis daquela. As lanchas, pois había daquela había lanchas, pero era un convinte tamén coller a lancha o molle de Perlío. Entonces, a xente na súa maioría, os que non tiñamos coche, pois íbamos naquel momento no Hidalgo Galego, se chama.
Que servizos había no barrio en canto a, por exemplo, supermercados, comercios, colexios?
Colexios había no, xa non menciono no Ana, había no baixo colexios de infantiles, había un colexio de infantiles que os meus nenos foron os dous ali. Colexios de maiores, pois non hubo hasta que se creou o da Xunqueira. E logo tendas, pois se foron montando paulatinamente, mas algunha moi pronto, unha era que estaba no bloque 2, que era de unha señora que se chamaba Marina, que acaba de morrer, que era de Sillobre. Despois foron montando o estanco, se foron montando escalonadamente. O comercio dos famosos Basoas tamén logo se montou, un comercio primeiro, tú achedes un pequeno, non me parece, e despois fundar, e foi habendo tal. Hoxe en día, o que pasa é que nos queren moi limitar a moitas cousas, como por exemplo a banca, que nos queren non la queren finiticar, esperemos que non, xa se está peleando para que se volva a reabrir a semana entera, como se había quedado na anterior movida que se fixera, esperemos que non. Pero bueno, agora con isto que estamos vivindo, pois é difícil conseguirlo, pero creo que se isto pasa, creo que conseguiremos que siga a banca. Ali en San Valentín non podemos quedar sin un banco, que a xente maior, que somos casi todos maiores, non podemos quedar, que a particularidade de que a xente que vai aos caixeiros non vai a Fene. Normalmente ven a San Valentín porque ten de aparcar, ten moitos máis os caixeiros no fin de semana en San Valentín prácticamente se deben vaciar casi todos os fines de semana. Por tanto, pois queremos seguir conservando, polo menos o que temos, o economato, que a veces o seguimos conservando, que vai ser difícil tamén, porque a entrar en convenio único, os únicos que nos queda economato é a nós. Esperemos, como foi ganado judicialmente, esperemos que sí, que se nos sigan mantendo, pero eu teño as minhas dúbidas tamén.
Quería comentar tamén que foi unha pena que se deixara ir dali o centro de saúde.
Que non fixamos nada por ele.
non fixemos nada en esos momentos, bueno, eu era moi pequeniña, pero bueno, foi unha pena que se deixara ir dali, polo menos uns servicios mínimos, non?
Sí, tivemos, se me perdonas un segundo, tivemos outro servicio que era que foi do mellor que tivemos tamén, que foi a cooperativa Vieiro, ese foi grandísimo, do cual fun socio fundador, ese fun directivo moitos anos. E ao final tamén a deixamos ir así daquela maneira, claro. A verdad que os nenos cada vez iban a menos, quen sustentaba a cooperativa en líneas xerais eran os colexios, os nenos, non? Se deixou ir, ademais daquela maneira, tampouco hubo un comportamiento moi correcto, ao mellor ao final, por parte dos dirigentes e dos chofres e tal, creo que hubo alguna cousa non moi corriente. É iso, tamén, bueno, tiñamos uns servicios que, sinceramente, eu non cambiaba San Valentín por nada, entre outras cousas. Eu en 10 minutos estaba no chollo, a pé, sin levar o coche, en 10 minutos estaba na casa de volta. Por tanto, non estaba pendente de facer sociedades para vir en coches de Ferrol, unha semana traía un, outra semana outro tal. Eu eso non o cambiaría por nada. A parte dos bons servicios que hai, oxe, é un barrio moi tranquilo, ademais, que non hai ninguna dificultade, salvo algunha excepción que sempre hai en todos os lados, pero eu estou encantado. E queria aproveitar para mandarlle un saludo, que non vai oír seguramente, á viuda de Paco Bea, Elvira, lle chama, que ese mesmo día que fomos nos para San Valentín, foron eles tamén. Quere mandarlle un saludo moi fuerte.
Ana, que papel xogaba a xente máis nova de San Valentín?
Bueno, non só vou falar da parte técnica, sino tamén dende a miña vivenza, non? Caracterizábase sempre por un dinamismo, unha actividade social. Había unha xuventude como moi participante, estábamos todos como moi unidos, con moitas iniciativas, dispostos a desarrollar sempre actividades moi diversas. Tiñamos, bueno, pues festivais que hacíamos entre os nenos, concursos, bueno, se facían guateques, excursións. E logo tamén os máis grandes xestionaban as bibliotecas e os xogos recreativos. Hai unha cousa tamén moi relevante de San Valentín, todo o que tiñamos respecto a actividades deportivas, que estaba como moi concienciada a xuventude nese entorno. Tiñamos dende 1977 xurxiu a Olimpiada, que tiña como un carácter reivindicativo. Se pretendía concienciar ao goberno local e a poboación en xeral da necesidade da creación de instalacións deportivas. Existían equipos de balonmán, de fútbol sala, bueno, equipos tanto masculinos como femeninos, que en aquel entón pois era algo bastante relevante, non? Tiñamos atletismo, ping-pong, tenis, piragüismo, ciclismo, baloncesto. En este último quero destacar que tuveron a oportunidade de ascender a terceira división e todo quedou en tablas simplemente por falta de financiación.
E resultou difícil facer novas amizades ou, polo contrario, o feito de ser un barrio novo provocou un acercamento inmediato dos veciños e veciñas?
Non era difícil facer amistades porque, claro, dunha forma ou de outra, ao principio, para ter unha vivienda desas, tiñamos que ser gastando. Non había, así como despois, e máis, en principio dicían que non se podían vender, ni se podían, tal que a vivienda tiña que ser para produtores e heredeiros dos produtores. Por tanto, non foi difícil. Eu tiña xa unha convivencia naquel momento, pois, claro, San Valentín se foi facendo posteriormente as actividades que comentou Ana, pero eu tuve de directivo no Perleo, como sabes, varios anos, entón a miña vida deportiva, en principio, facía en Perleo. Pero, bueno, repito, que fora de un gremio, de outro máis, nos conocíamos todos. Por tanto, que foi facilísimo facer a convivencia familiar e amistosa.
E como evolucionou o barrio ao longo dos anos, desde eses primeiros anos 70 que empezou ata a actualidade?
Bueno, evolucionou desde o colexio que tuvo, e o pabellón, que tivemos que pelear un montón, que había unha señora que traballaba nas oficinas, unha señora que lle chamaban Mercedes, non me acordo o apellido ahora, que tiña un poder na Marina moi grande, tiña amistades grandísimas, e para facer aquel rellendo hubo sudores e lágrimas para poder facer o colexio tal, un colexio que foi unha reivindicación que estábamos facendo xa facía anos e que ao final se conseguiu, pero hasta creo que foi posterior a morte dela, porque non era imposible, chegaba o ayuntamiento, non era imposible levar o colexio para diante, nin o pabellón. O pabellón tamén era importantísimo, porque xa tiñamos un, pero o colexio, en aquel momento en San Valentín, era imprescindible. Un colexio, como sigue sendo agora, pero daquela, pois probablemente máis. E fomos evolucionando, pois, en fin, hasta hoxe en día, repito, que é un barrio que non me gusta chamarlle barrio, máis ben me gusta chamarlle unha urbanización ou unha vivienda, banda de cooperativa de viviendas, que de verdad que eu non a cambiaría por ningún outro, sabe. Vivín as Foxas durante 8 anos, que lle teño un cariño especial, porque foi cando vin de Arzúa, que fui de Arzúa, como sabes, cando vin, pues vin fun par Foxas, unha calle que me parece, lle echaban a capital de Fende demais, encantado, pero me encontro comodísimo en San Valentín.
E se tiveras que facer un balance de todos estes anos vivindo no barrio, que resaltarías?
Pois, pues, comentou Ana, o tema do deporte, o tema do baloncesto, sobre todo que tivemos unha oportunidade grandísima, que ademais había un equipo que de chapó, por lo que decías que puxo a Ana de financiación económica, o sea que non había presupuesto para ele e tal. E logo, pois eso, que as Olimpiadas, aquilo era unha festa para todos, era unha festa grandísima. E probablemente fomos a parroquia que máis xunto con Perlío, que máis chavales presentaban. Era unha festa na cual colaborábamos todos, os padres, as madres, todos. Ali había unha parexa para o deporte, había unha colaboración grandísima por parte de todos a ciudadanía de San Valentín.
Falabas antes de que ti, antes de vivir en San Valentín, viviche 8 anos nas Foxas. Porque ti en que ano entraxe en Astano?
Pois eu entrei en Astano no ano 66. Eu estuve en 2 anos en unha compañía de chamaban de Pedro Pena, que tiña, se dedicaba á construcción, e logo, pois, hubo plazas para dentro, me examinei e entramos no ano 66.
E cal foi a túa profesión ao largo deses anos?
Pois, primeiro, estaba de ayudante, cando foi en Pedro Pena estaba de ayudante dos albañiles, porque eu tiña 15 anos, 16, daquela, pois, estaba de ayudante cos albañiles, axudándolles, incluso se facían limpiezas de tanques cando había unha botadura, cando había unha entrega de barcos, se facían e tal. E logo, despois, pasei por unha oficina, de chamaban de fotocalco de Astano, donde se reproducían, se controlaba toda a documentación do departamento técnico, a controlábamos ali nosotros. Documentación, se facían as fotocopias de todos os planos grandes e pequenos, sí, foi a miña vida hasta que terminei. Nos fomos modernizando tempo a tempo, ao final xa tiñamos máquinas que incluso plegaban automáticamente, xa, bueno, evolucionando como fui evolucionando hasta que nos botaron fora.
En que anos aí, entón?
No 2005 foi cando me prejubilei. Un de abril do 2005 foi cando se firmou o expediente de prejubilación.
Ou seja, que botache 39 anos.
39 anos. 39 anos, bueno, máis 2 ou 3 que botei na 2.
En Pedro Pena.
Exactamente, en Pedro Pena.
Ou seja, 41 anos.
41 anos.
Que estuveche entrando e saindo todos os días por esa porta.
Por esa porta. Sí, porque era por onde salía normalmente, pola outra non iba, polo lado non iba, entrábamos por esta porta de aquí. Xa che digo, 10 minutos estaba no choio, que estaba nas oficinas generales, se algún día me quedaba dormido, me vestía prontiño, 5 minutos ou menos xa estaba ali.
Si, sí, Ana, querías engadir algo?
Sí, simplemente que, bueno, que pese a que houve un envejecimiento de a poboación de ali, a xente, bueno, por desgracia, iba morrendo, está morrendo moitos. Simplemente quero decir que ahora mesmo está como resurdindo, porque volve outra vez a poboación xoven. As casas, como decía el, ahora pois fai anos que se poden vender non solo a xente de Astano, sino se pode vender tamén a xente de fora. Polas características que ten, que é un barrio que sempre atrae a moita xente, pois está vindo moita xente xoven outra vez, non? De novo. As casas de Mercadona tamén veu moita xente xoven a vivir ali tamén, e todo isto provocou que volva outra vez a ser San Valentín un barrio alegre, un barrio outra vez con nenos. Bueno, gustaríame simplemente resaltar isto, porque non é o que viviu fai unos anos, sino que ahora volveu a rexurdir. Bueno, pareceme relevante esta noticia.
San Valentín era o obxectivo hoxe da nosa visita, ese mantenimento do centro comercial do supermercado, o mantenimento do economato e o mantenimento da entidade bancaria, quizáis sexan os retos para o futuro. Manuel Veiga, Ana Basoa, moitas grazas.
Nada, gracias.
Nada,
a ti,
gracias a vos.
Como sempre.
Gracias.